Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko.
Siellä on putken väliin päässyt ilma tai muutterikierteet kiertynyt, vai?
Se, että yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Hei Jonna, täällä Kiuruveden Rapakkojoki. Onko siellä
täällä Kauhajoen Korpikylä?
Korpikylä.
On, täällä on Kauhajoen Korpikylä. Kyllä, todellakin. 12 pistettä Suomelle.
Mites, oletko katsonut Le Bureaun viidennen kauden jo?
En ole katsonut vieläkään. Se odottaa mulla. Ja mä siis kihisen, että mä pääsen katsomaan sen. Mutta sä oot katsonut sen jo aikoja sitten.
Mä olen katsonut sen ja siis mä tiedän, että ilmeisesti osa Suomessa myös on nyt katsonut sen, kun se on tullut Areenaan. Ja mä oon sanonut kaikille, että minulle saa soittaa, kun on katsonut sen loppuun. Mutta mä en voi sanoa siitä mitään muuta. Mutta mä haluan sanoa yhden asian, koska aina kun minulla on tekosyy puhua Angelique-sarjasta, niin minähän aina käytän tilanteen hyväkseni. Koska mä olen ajatellut koko ajan, kun mä oon katsonut tälle Bureauta, jota koko Suomi siis katsoo, että mun mielestä se on aivan, siinä on täysin sama asetelma kuin Angelique-sarjassa. Koska Angelikissa kaksi niin kuin tavallaan merkittävää jännitteen luojaa juonellisesti oli se, että pääseekö Angelique Ranskaan, vähän niin kuin mokka, ja saako,
oh, herra, Jesus, totta.
Saako Angelique rakkauden, vähän niin kuin mokka.
Aivan.
Että,
tosi hienoa, koska mä luulen, että sä vedät tässä niin kuin heti suorat yhtäläisyysviivat Angelikin ja Nadia Almansourin välillä, mutta tämä olikin paljon syvempi näkökulma.
Se on suoraan niin kuin moukka. Ja siis mä luulen, kyllä, että mä oon niin kuin ensimmäinen, joka on huomannut tämän kirjallisen viitteen tässä sarjassa.
Voisitko sä kirjoittaa tuosta kuin ison esseen?
Kirjoitan tästä Helsingin kirjan.
No sä voit sen kustantaa. Mä ostan. Mutta mulla on myös friikki olo, koska sä puhut Angelikista, koska Angelikki ja tietysti sinä ja minä kumpikin rakastimme. Sitten me kumpikin teininä, nyt kun mä istun tässä siis mun oman huoneen kirjoituspöydän ääressä, siis lapsuuden kodin, jossa mä vietin saman pöydän ääressä, jossa mä vietin siis kaikki teinivuoteni ja tuijotin tätä samaa koivua, joita mä tuijotin kaikki teinivuoteni ja mietin enimmäkseen kissoja, niin kuin mä mietin enimmäkseen kaikki teinivuoteni, koska poikajutuissa ei ole hirveästi miettimistä, koska täällä on taas tosi paljon kissoja ja kissan pentuja, joita mä oon tässä nyt hoivannut. Niin mulla on tosi friikki olo ja sitten niin kun mä mietin Angelikia ja sitten mietin Pimeyden sydäntä, sä muistat Virginia Andrewsin hienon insestisen jännityskirjan, jota me molemmat rakastettiin, mutta sitten myös mietin Jim Morrisonia, koska hän oli tietenkin suuri rakkauteni teininä ja hänen kuvia oli huoneessani hyvin paljon. Ja sitten muistan, onko tämä nyt valemuistava, oliko se niin, että sä olit täällä käymässä vai tuliko se vaan puheeksi, että me kumpikin oltiin luettu Jim Morrisonin runoja ja koettunut jotenkin elämää syvemmin? Vai mulla oli semmoinen mielikuva, että sä löysit, että mulla oli se runokirja ja sä katoit sitä ja mä olin jotenkin merkannut tyyliin samoja runoja kuin sinä teininä. Vai onko tämä joku, niin kuin mä oon kehitellyt itse?
Ei, se ei ole valemuisto, mutta kun mun mielestä sulla oli se kirja Helsingin kirjahyllyssä, tai sitten se meni toisinpäin, että sä oot ollut mun luona ja katsonut, koska mulla on edelleen se kirja. Se mulla on oikeasti edelleen Jim Morrisonin runokokoelma
aivan,
kirjahyllyssä. Aivan. Koska mä oon ajatellut, että se oli mulle teininä niin merkittävää, niin mä voin luopua siitä. Mutta siis, että tämä ei ole valemuisto, vaan että tämä on todella tapahtunut.
Ei ole.
Että me ollaan merkattu just samoja runoja Jim Morrisonilta.
Hei, kukaan täältä ei pääse elävänä ulos, kai sä tiedät. Mutta mulla on muutenkin tämmöinen hilpeän kesäinen olo, koska nyt on tämä koivumaisema, niin kuin Helsingin kaupunkinäkymän sijaan ja sitten toisaalta niin kuin me kumpikin saatiin just meidän ystävältä viesti, että hänen pitkä kuiva koronakautensa oli päättynyt koko yön kestävään upeaan seksiin. Musta oli hirveän iloinen uutinen. Mä otin sen nyt puheeksi.
Kyllä. Terveisiä nimettömälle ystävällemme.
Ei, seksillä naiset nykyään brändää itseään, niin kuin olemme lukeneet Nokkelilta, miestoimittajilta. Joo, mutta siis kirjoja on luettu.
On.
Mutta. Ja silleen.
Mutta.
Mä yritän viedä aiheeseen.
Niin, mutta.
Mä haluaisin puhua kyllä enemmän sitä mun kaverin tai meidän ystävän seksikokemuksesta, mutta ei mennyt siihen mennä, vaikka olisi voitu.
Mutta siis tavallaan tämä liittyy ehkä tuohon edelliseen sillä tavalla, että mä haluan puhua kropasta sen verran, tai ainakin kroppaa peittävistä asioista. Eli mä haluan puhua hetken bikineistä. Koska minä...
Asia, johon en ole pukeutunut tänä kesänä.
Niin, mutta sä ainakin
tiedät... paljon uinu.
Niin, mutta sä tiedät, miten vaikea on löytää hyviä bikineitä.
No, todellakin.
Ja minä olen etsinyt hyviä bikineitä monta vuotta. Ne, ketkä eivät tiedä, niin minähän siis rakastan alennusmyyntejä. Mä käytän hirveästi aikaani alennusmyyntien aikaa, eli 2 kertaa vuodessa, että täydennän vaatekaappia. Eli minä käytännössä teen vaateostoksia 2 kertaa vuodessa. Siis bikinit on nyt ollut mulla monta vuotta mun ostoslistalla. Ja taas tänä vuonna oikein antauduin tälle tehtävälle. Ja kun mä puhun hyvistä bikineistä, niin mä tarkoitan sellaisia bikineitä, jotka siis istuu hyvin, jotka ei siis niin kuin liiku silloin, kun sä menet vaikka niin kuin uimaan, vaan että ne niin kuin pysyy niissä paikoissa, missä niiden pitää pysyä. Ja että alaosassa se tarkoittaa sitä, että sen vyötärön täytyy olla tosi korkea. Eli käytännössä nämä bikinit, mistä mä puhun, on narubikineiden ja kolmiobikineiden vastakohta. Semmoinen niin kuin 50-luvun bikini. No, viime vuosina minä olen havainnut, että tällaisia on tullut myyntiin ihan tämmöisillä mainstream-merkeillä. Mutta aina kun minä olen mennyt ostamaan niitä nettikaupasta, niin juuri nämä kyseiset bikinit ovat aina loppuun myyty, mutta mitkään muut bikinit eivät ole loppuun myytyjä.
Ja siis, että muillakin on sama tarina.
Niin, mutta mä pääsin tänä vuonna jopa niin pitkälle, että mä tilasin sellaiset bikinit, mutta sitten mä sain jälkeenpäin mailia, että heidän nettisivuillaan on ollut ongelma. Ja sen nettisivut näyttivät, että varastossa on sellaisia bikineitä, joita siellä ei ole, ja juuri nämä minun tilaamani bikinit eivät ole siellä varastossa. No niin, anyway, siis haluan myös puhua isommasta aiheesta, eli kaikki tämä vuosien työ... Se kaikki, mihin on törmännyt, on mielessäni muodostanut tämmöisen johtopäätöksen, että idea seksikkäästi pukeutuvasta naisesta on vahvempi kuin idea kapitalismista. If you know what I mean. Oikeasti.
Kyllä.
Koska sinälle firmoillehan olisi tosi järkevää myydä niitä hyvin istuvia bikineitä, koska ilmiselvästi niille on tilausta, koska ne nyt sattuu olemaan ne ainoat bikinit, jotka myydään loppuun heti.
Aivan, aivan. Ja siis tämä ajatushan pätee myös niin kuin lihavien ihmisten muotiin. Lihavat ihmiset ja naiset etenkin on valittanut niin kuin siis vuosikausia siitä, että ei löydy makeita vaatteita. Ja sitten se kuitenkin se pysyy tämä tilanne. Se, että hei, kapitaliset herätkää, siellä olisi niin kuin rahaa, jota voisi niin kuin tehdä. Tehdään ihan hulluna, mutta toki se tilanne on muuttunut, mutta hyvin, hyvin hitaasti, eikä se vieläkään ole ideaali.
Niin, totta, totta. Ja sitten jos mietitään, että mikä on niin kuin tavallaan kaikkein voimakkain niin kuin uskomus, niin se on, siis tavallaan nopeasti voisi vastata, että se on kapitalismi, koska niin kuin, niin kuin kommunistit ei nykyään niin kuin kritisoi kapitalismia. Sen takia musta on tosi kiinnostavaa, että siellä on niin kuin vielä yksi vahvempi alue. Ja se on sille, että myydään pieniä vaatteita naisille.
Niin. Pieneen paljastavia epämukavia. Mutta ehkä se muuttuu koronan aikana, koska kukaan ei enää pysty palaamaan farkkuihin ja rintaliiveihin. En tiedä, en ole kokeillut vieläkään.
No en mäkään, kun mä en saanut niitä bikineitä.
No mutta mitäs muuta oot miettinyt kuin bikineitä?
No sit mä haluaisin omistaa tämän jakson ruotsalaiselle runoilijalle. Nyt mennään niin kuin laidasta laitaan.
Joo.
Viime jaksossakin me puhuttiin runoilijasta, joka ei enää ole täällä. Ja nyt mä jatkan tätä teemaa, eli... Itse asiassa myös toukokuussa, mä muistelen, että hän kuoli toukokuussa, mutta ruotsalainen runoilija Kristiina Lund, joka on, mä voisin oikeastaan sanoa, että hän on täysin tuntematon runoilija Suomessa ja se on ihan...
Siis... Nyt mä voin tunnustaa, että mä en ole koskaan kuullutkaan hänen nimeään.
Joo, ja siis niin tavallaan se ei ole mitenkään kummallista, koska mä en usko, että hän on suomennettu ja se on siis sinänsä ihan siis tosi tosi kamalaa, koska hän on ihan mahtava, mahtava runoilija tai oli, tai no ehkä voi sanoa, on, koska ne runot kuitenkin edelleen elävät. Mä ajattelen, että hän on Ruotsin paras runoilija, mutta se ei ole pelkästään mun ajatus, vaan että hän on ollut hyvin, hyvin suosittu runoilija. Myös näytelmäkirjailija, hyvin arvostettu hän oli pitkään Ruotsin Akatemian jäsen. Ja mä ajattelen, että jos häntä voisi johonkin verrata, niin ehkä mä Suomessa vertaisin häntä Eeva Kilpeen. Ei siis sinänsä runoilijana, mutta siis siinä mielessä, että kuinka tunnettu hän on ja kuinka rakastettu hän oli. Ja ehkä myös jotenkin, että hän on yhtä helposti lähestettävä kuin Kilpi. Koska mä ajattelen, että Kilvenkin niin kuin tavallaan suosio perustuu samaan kuin Lungnin suosio perustui, eli niin kuin siis tavallaan mielettömään kielentajuun, koska runoilijallahan pitää aina olla ihan poikkeuksellinen kielentaju. Ja sitten samoin kuin Kilvellä, niin hänenkin runonsa oli kielellisesti tosi tarkkoja. Eli mä jotenkin ajattelen, että no sekä runoissa, mutta oikeastaan myös niin kuin proosassa mä ajattelen, että sen kirjan pitää niin kuin osua kahteen kohtaan. Toinen kohta on se, että sen pitää olla niin kuin tunnistettava sen maailman, että sitten pitää tulla se, mä oon puhunut tästä aina niin kuin ihan hirveän monta kertaa, mutta jotenkin mä ajattelen, että sen pitää niin kuin olla silleen, niin kuin, sitten pitää tulla tunne, että tämä on totta, tämä runo tai tämä romaani. Että ne kuvaa siis jotain semmoista kokemusta tai niin kuin tapaa olla tässä maailmassa, jonka sitten niin kuin lukijana tunnistaa todeksi, että tämä on niin kuin totta. Että jotenkin se semmoinen yhteys, että niin kuin tunnistaa, että se runoilija elää tai ainakin, että se kuvaa niin kuin samaa maailmaa kuin se, missä minäkin olen. Mutta sitten toisaalta samaan aikaan, että se pitää olla samaan aikaan tunnistettava, mutta sitten sen pitää olla myös yllättävä. Ja erityisesti runoissa ehkä sen pitää sitten olla jotenkin kielellisesti yllättävä tai jotenkin joku sen niin kuin kulma katsoa maailmaa pitääkin olla niin kuin yllättävä. Ja jotenkin tästä Lungnista on sanottu, että hän oli niin kuin surullisten naisten runoilija. Ja niin kuin
ihanasti sanottu.
Se on tosi ihanasti sanottu. Se on tavallaan myös niin kuin tosi surullisesti sanottu, mutta se on niin kuin siis silleen, että jotenkin mun mielestä hän niin kuin osasi kuvata niin kuin naisten surua. Ja se kirja, mistä me tänään niin kuin puhutaan, siinä on niin kuin, siinäkin on tosi paljon tunnetta. Se ei ole surua, vaan se on niin kuin vihaa, mutta oikeastaan vihahan on niin kuin vaan niin kuin semmoista vimmaista surua tavallaan. Sillehän voi myös ajatella. Niin sitten se Lungna on niin, se jotenkin niin upeasti tavoittaa naisellisen melankolian. Ja hän tosi usein runoissaan käsittelee niin kuin rakkauden puutetta. Hän käsittelee siellä ahdistusta ja häpeää ja kuolemaa. Ja sitten niin kuin, sit se vielä, niin kuin, tämä on mun ikuinen lempiyhdistelmä. Eli että jos tekstissä on sekä melankoliaa että jotain huumoria, niin se on mun mielestä niin kuin parasta ikinä. Että se vaan niin kuin on, sitten mä vaan niin kuin rakastan sellaisia kirjailijoita, jotka osaa yhdistää näitä kahta asiaa. Ja Lung osasi yhdistää sen melankolian ironiaan, mutta se ironia ei koskaan ollut mitenkään ylimielistä, vaan että se oli ainoastaan niin kuin tapa, jota oli pakko käyttää, jotta pystyi kuvaamaan aika raskaitakin aiheita. Ja mä mietin niin kuin tästä surullisten naisten runoilijasta, hänen yksi runonsa tai osa hänen runostaan meni näin. Ja siis tavallaan tämä on nyt mun oma suomennos, eli siis sinänsä tosi huono, koska runojen suomentaminen on niin vaikeaa. Mutta tämä ehkä myös kertoo sen, että jotenkin Lungnia ei suomennettu, mutta mä melkein sanoisin, että kannattaa sitten vaan lukea häntä ruotsiksi, koska hänen sanastonsa ei mun mielestä kauhean vaikea. Että sitten siinä se kuitenkin niinku ylittää tavallaan, se on niinku helposti lähestyttävä myös suomenkieliselle lukijalle. Mutta hänen yhdessä runossaan hän summasi näin, että elämä on surutyötä. Jos tätä ei ymmärrä, ei voi koskaan olla onnellinen.
Ihana.
Ja musta se on niin mahtavasti sanottu. Ja sitten hän oli myös erittäin cool tyyppi. Hän oli siis syntynyt, hän oli boomer. Hän oli syntynyt 40-luvulla. Joo. 48. Mutta sitten mä niinku ihailen hänen rohkeuttaan, ja se rohkeus tulee kyllä toki esille myös runoissa, mutta runothan eivät ole yhtä kuin niiden kirjoittaja, mutta hän oli myös tietenkin se Ruotsin Akatemian jäsenyyden kautta tällainen debatoija ja ajattelija ruotsalaisessa kulttuurielämässä, ja hän oli, tästä jo vuosia aikaa, mutta hän oli mukana tämmöisessä niin kuin TV-keskusteluohjelmassa, ja mä haluan kertoa tämän esimerkin siksi, koska sitä liittyy meidän tämän iltaiseen kirjaamme, tämä aihe, mutta että tämä keskusteluohjelma käsitteli siis uskollisuutta, ja sitä kautta tietenkin myös uskottomuutta. Sitten siellä oli rivi keskusteluita studiossa, ja sitten nämä kaikki muut keskustelijat sitten vuoron perään antoivat tämmöisiä lausuntoja ja jakoivat ajatuksiaan tästä aiheesta. Ja siis jotenkin ne oli niin kuin tietyllä tavalla ihan moraalisesti oikein, mutta ne oli myös samaan aikaan niin kuin tosi tekopyhiä ja aika epäkiinnostavia siis sinänsä, koska ne ei niin kuin tavallaan tavoittaneet elämää sellaisena kuin se on. Ja sitten,
oliko se, niin kuin, liikkuuko se tällä akselilla, mistä aina uskottomuudesta puhutaan? Eli että voiko sen antaa anteeksi vai ei?
No mä en
mun mielestä se on ainoa asia, miten uskottomuudesta puhutaan.
Niin totta, siis mä en nyt muista tarkkaan, oliko se niin, mutta siis tyylin piirte, siis se, ainakin se tyyli oli siis se, ja se taso oli se sama. Mutta sitten Kristiina Lund, ja sitten se oli niin mahtavan näköinen, kun se oli semmoinen niin kuin se oli punainen tukka, se oli semmoinen niin kuin leiskuva, semmoinen niin kuin todella iso tukka, ja se aina valuu vähän se silmille. Ja sitten se siinä TV-ohjelmassa sieltä hiustensa takaa sanoi pitäen joka ikisen sanan välissä pitkän tauon. Ja ruotsiksi hän sanoi näin, että om inte gifta män var otrogna skulle sådana som jag aldrig få vara med. Eli, jos naimisissa olevat miehet eivät koskaan olisi uskottomia, eivät minunlaiseni saisi koskaan olla osallisia rakkaudessa. Ja musta se on niin kuin niin järjettävän hyvä ja kiinnostava ajatus.
Kyllä.
Että pelkästään sen vuoksi Kristiina Lundia voi rakastaa.
Kyllä. Ihan mieletön. Ja jotenkin tuon jälkeen on ehkä melkein jopa vaikea puhua tästä meidän tämän jakson kirjasta, joka on siis A.C. Bärin Akka, jonka on suomentanut Jyrki Kiiskanen ja sen on kustantanut Siltala. Näin tämmöinen alustus tähän alkuun, mutta siis, että jotenkin tämä Kristiina Lund sanoi ehkä tuon kaiken tuossa yhdessä lauseessa, mitä toi Akka vyöryttää tuossa muutamassa sadassa sivussa tai parissadassa sivussa. Mutta hieno, onpa hieno.
Niin.
Hyvä, että tutustuit tähän tyyppiin.
Ja se on niinku tavallaan, että mitä toi Bärikin tekee tuossa romaanissa, mutta että tavallaan, että se tuolla yhdellä lauseella tai virkeellä kääntää siis näkökulman. Siis, ja, se oikein, ja osoittaa kyllä samalla, että se näkökulma ei ole koskaan sen rakastajattarin näkökulmaa.
Niin, just niin, just niin. Mitä tämä Bäri tekee tässä kirjassa myös. Mutta mun tekee mieli palata tuohon, mitä sä sanoit tuosta, että niinku on just tätä melankoliaa ja on huumoria ja tätä, koska mä mietin tätä just tätä tällaista sävyä. Ja mulla on puhuttu Elena Ferrantesta paljon ja sitten tavallaan niinku, mä mietin sitä Elena Ferranten viehätystä, että kun sillä tavallaan on vaan yksi rekisteri, että se on hyvin totinen ja osin niinku semmoinen toteavan vihainen, että siinä ei ole semmoista tunnetta siinä, mutta sellaista piilotettua tunnetta, mutta siinä on joku semmoinen tosi tottinen ja se on tosi eteenpäin vievä. Sehän ei ole semmoinen kuvaileva, kirjailee ja muuta vastaavaa, mutta siis että tavallaan, että mikä siinä on niin viehättävää, koska sitten mä itse huomasin tämän A.C. Bärin ja sitten tässä toinen kirja, joka tuli mieleen, oli nyt tämä Emily Painin Tästä on vaikea puhua, eli tämä kirja, joka tuli Ateenalta, jonka on suomentanut Karolina Timonen, joka on tämmöisiä oma elämäkerrallisia esseitä. Niin näissä molemmissa oli tämä sama ongelma jotenkin, että ne pysyy siinä tosi samassa niin kuin sävyrekisterissä. Että kun se sävy on samanlainen alusta loppuun, niin sitten tulee semmoinen olo se, että nyt mä tarvin jotain muuta tähän, että mä en enää jaksa tätä, että tämä ei voi olla kaikki. Mä oon katsonut tuolla HBOlla nyt tämmöistä sarjaa kuin I May Destroy You, joka on siis ihan helvetin hieno sarja, joka käsittelee siis, mä laitoin sitä Instaankin, mutta joka käsittelee siis seksuaalista häirintää ja raiskausta ja hyväksikäyttöä, mutta sitten myös semmoisia vähän harmaampia alueita ja niin kuin suostumusta ylipäätään. Ja siis tämä on tämmöinen Michaela Colin luoma sarja, hän on siinä pääosassa. Ja sitten se on ihan niin kuin, hän on sen niin kuin tosiaan luonut ja hän niin kuin taitaa todella hyvin, niin kuin jotkut hyvät TV-sarjat osaa sen semmoisen draamakomedian. Että just sen semmoisen, niin kuin, että on komedia, on ironia, on nokkeluutta ja sitten mennään yhtäkkiä johonkin helvetin syvälle, ihan todella syvälle ja todella niin kuin synkkään ja tummaan ja traagiseen ja ahdistavaan. Ja sitten ne kuitenkin ne sävyt elää siinä, että ne ei kumpikaan syö toiselta tehoja. Että just tämmöinen, niin kuin, että pystyy jotenkin hallitsemaan tämmöisen niin kuin tunnerekisterin, niin se on kyllä niin kuin taitavuutta ja sitten se on myös niinku lukijalle tai katsojalle tosi palkitsevaa ja, tai jotenkin todellista ja myös niinku, se luo tunnereaktioita ihan niinku eri tavalla kuin tämmöinen. tämmöinen niin kuin yksitotinen kirja, mikä tässä A.C. Bärin kirjassa oli vähän ongelmana, että sen sävy oli hyvin samanlainen alusta loppuun. Että siinä lopussa ehkä tuli vähän jotain surumielisyyttä, mutta kuitenkin, että se oli aika semmoinen sitä samaa vyörytystä, niin sitten se alkaa vaan kyllästyttää.
Niin, ja siis tavallaan just tommonen niinku draamakomedia, se on kyllä niinku, se on just niinku telkkarissakin mun suosikki oikeastaan.
Niin, laji, kyllä.
Koska sit sillä niinku, kun sit mä rakastan kuitenkin melankoliaa, kun sit se melankolia kuitenkin tavoittaa ainakin mun elämästä niinku todella paljon. Musta just tuntuu, että elämä niin. on tosi melankolista. Niin, sit, niin kyllä. Se melankolia on niinku se, mutta sit se nauru on jotenkin vapauttava ja ikään kuin semmonen oikealla tavalla etäännyttävä keino niin. katsoa niin. elämää. Koska sitten tavallaan sä et voi liikaa etäännyttää itseäsi elämästä, koska sitten niinku ikään kuin häviää se just se semmoinen tunne siitä, että onko se uskollinen elämälle ja onko se niinku sitten totta. Mm. Mutta se nauru on niinku silleen, nauru tuntuu myös aina elämältä.
Niin ja todelliselta. Mutta se on meille monia TV-sarjoja, jotka taas niinku herkuttelee sille melankolialle ja sitten ne pääsee niinku... Mä en tiedä, muista sitä järjetöntä sarjaa Viiden juttu, jossa oli se viisi sisarusta, joiden vanhemmat kuoli ehkä jossain auto-onnettomuudessa. Ja siinä oli Neve Campbell, joka nousi sitä sitten niin kuin tähdeksi.
Ai niin, ei. Mä en kestänyt sitä.
Sitä Matthew
tänään.
Fox.
Joo, mä en kestänyt sitä. Herran Jumala.
Joo. Mutta se oli semmoinen sarja, että oli ihan silleen, voi jumalauta, niin kuin, voisiko teidän elämässä olla jotain muuta kuin joskus, kun tämä jatkuvaa niin kuin ahdistusta ja melankolia. Mä en tiedä, mistä helvetissä tämä sarja tuli nyt mieleen, mutta tämä tulee itse asiassa.
Mä en ole muistanut sen tulee. Nimeä.
Tämä johtuu siitä, että mä oon täällä mun teinikämpässä, niin nyt mä muistan kaikkia teinijuttuja. Sille Virginia Andrews, Pimeyden sydän, what? Joo, mutta siis siis kun, niin mä sanoin, tuossa mainitsin jo sen Emily Pinein kirjan. Sä oot lukenut sen kanssa
joo.
joskus.
Joo, siitä on vaan aikaa vähän. Mä muistan vähän huonosti siitä, mutta onko?
Joo. Mä haluaisin vain siitä sanoa sen verran, niin että just siinä oli se, että se, siinä oli pari tosi loistavaa oma-elämäkerrallista esseitä siinä, niin kuin, varsinkin se eka, jossa se puhuu niin kuin alkoholisoituneesta isästä, jota sen pitää alkaa hoivata, vaikka tämä isä ei ole koskaan hoivannut sitä. Ja siinä on niin tämmöinen tuplataakka, että niin kuin, en haluaisi ottaa sitä roolia ja se on muutenkin raskas se rooli. Ja se on hieno essee, mutta sitten tulee seuraava essee, joka käsittelee... vanhempien puhumattomuutta ja sitten tulee seuraava esse, joka puhuu, käsittelee lapsettomuutta ja se oli ihan kiinnostava, koska se ei myöskään päättynyt siihen, että mun mielestä oli hieno, että se ei päättynyt siihen, että ne saa lopulta vauvan, vaan niin kuin, että se nainen teki rauhan sen asian kanssa, että hän on mieluummin onnellinen siinä elämässään niin sellaisena kuin se on, kuin että niin kuin epätoivoisesti koko ajan yrittäisi saada sitä lasta, joka ei meinannut tulla ja, niin kuin, ja ylipäätään, mutta siinäkin se ei päässyt oikein siitä, kun se olisi voinut kommentoida aika niin kuin vahvastikin Irlannin tilannetta, joka on niin järkyttävä, että kun kuitenkin siellä menee niin kuin, no siis alkion käytännössä elämä on samalla viivalla kuin äidin elämä. Ja se niin kuin, hänelläkin oli tämmöinen tilanne siinä kirjassa, että hänellä on siis, hän on tullut raskaaksi ja hänen alkionsa on kyllä kasvanut, mutta siitä ei saada sydän ääniä kuulumaan. Joten kaikki tietää, mikä on tilanne. Mutta koska se on kasvanut, niin nämä sairaanhoitajat ei voineet, tai nämä kätilöt, tai jotka oli sitä ultrannut, niin ei voineet ilmoittaa, että niin kuin, joo, tämä on nyt, ei ole mitään, ei ole tulossa vauvaa. Koska se alki oli kuitenkin, että se oli, tilanne oli niin tulkinnan varainen, että siis olisi ollut lain vastaista ilmoittaa, että se raskaus on keskeytynyt ja niin poispäin. Eli niin kuin, se on ihan käsittämätön se tilanne, että se, niin kuin se lainsäädäntö näyttää just sen, että niin kuin, että miten se, niin kuin se naisen vartalo on semmoinen taistelutanner, jossa, niin kuin, jossa tavallaan niin naisilta pimitetään kaikki tieto, mitä sen omassa kehossa tapahtuu, koska. Näin nyt on laissa kirjoitettu. Mutta se ei koskaan, niin kuin se kommentoi sitä siinä kyllä sivu, niin kuin tavallaan parissa lauseessa, mutta sitten se jatkaa tavallaan semmoista, tämä on rumasti sanottu tässä yhteydessä, mutta vähän semmoista oman navan kaivelua. Ja kun se sama oman navan kaivelu jotenkin jatkuu ja jatkuu esseestä toiseen, niin sitten mä olen se, että nyt tarvitaan jotain muuta tähän. Tähän tarvitaan joko, että mennään tosi syvälle, laajennetaan näkökulmaa, tai sitten tähän pitää tuoda pakostakin huumoria. Emme jaksa tällaista, niin kuin, että sä oman elämän, tämäkin on rumasti sanottu, mutta semmoista itsensä käpertyvää semmoista niin kuin tilitystä. Tavallaan niin kuin tässä vaiheessa maailman aikaa ei ehkä riitä se, että nainen kertoo tarinansa, vaan sitten siinä pitää olla myös, niin kuin, vaikka nyt tässä pitkään on puhuttu sitä, että niin kuin naisten tarinat ja ne on kiinnostavia ja niitä ei ole kuultu tarpeeksi, mutta sitten jotenkin se, kun se ei nouse sieltä semmoiselle yleisemmälle tasolle, niin mä olin vähän pettynyt siihen, koska tämä kirja on kuitenkin kehuttu tosi paljon ja sitten se ei kuitenkaan niin kuin noussut semmoiselle, vaikka niin kuin semmoisen Maggie Nelson-maiselle tasolle, jossa mentäisiin niin kuin käsiteltäisiin vaikka verenvuotoa. Tässä on yksi luku verenvuodosta, jossa puhutaan kuukautisista, puhutaan siis verenvuodosta niin kuin raskaana ollessa ja kaikennäköistä eritteistä. Ja se olisi voinut nousta semmoiseen niin kuin semmoiseen Maggie Nelson-maiseen niin kuin hienoon filosofiseen pohdiskeluun, mutta se jäi sinne siihen vereen ja siihen eritteeseen. Niin sitten se oli vähän semmoinen, että niin kuin nyt tuot tähän jotain, rikottaa jotenkin tämä rakenne. Ja tämä tuli mulla mieleen paljon, kun mä luin tätä Akkaa, että tulee se semmoinen tuskastuminen, että nyt rikottaa jotenkin, tuot tähän jotain muuta. Niin, mä en tiedä, muistatko sä tätä tässä kirjassa?
No siis mä itse tykkäsin tosi paljon siitä Vainin äänestä, ihan siis tosi tosi paljon, mutta sehän oli siis silleen niin kuin hyvin melankolinen ääni, että siinä just ei ollut sitä huumoria, mutta että mä muistan jotenkin, että mä niin kuin, se oli kyllä niin kuin mun semmoinen niin kuin muun vetoava kirjallinen ääni, vaikka siinä ei just ollut hirveästi muuta kuin sen oma kokemus, mutta mä vaan kyllä silti ajattelin, että se on niin vahva kirjoittaja, että se niin kuin pystyy siitä omasta kokemuksesta kirjoittamaan kyllä niin kuin todella hienosti. Sitten mä jäin miettimään, että voisiko toi osittain johtua siitä, että se ei avannut sitä Irlannin tilannetta, niin sehän on alun perin kirjoittanut sen irlantilaisille. Mä en usko, että se on ajatellut, että siitä tulee käännöskirja. Mm. Että olisiko se voinut ajatella jotenkin niin, että lukijat tietävät sen taustan ja niin kuin tavallaan ymmärtää sen taustan. Mm. Mutta sitten kun se tuodaan sieltä Irlannin ulkopuolelle, koska kyllähän se Irlanti on tosi poikkeuksellinen. No ei se ole täysin poikkeuksellinen Euroopassa, mutta että se on kuitenkin niin kuin poikkeuksellinen esimerkiksi meidän silmistä. Me ei vaan niin kuin voida oikeasti ymmärtää sitä aborttipolitiikkaa. Tai ei, se on meille niin kuin todella vieras niin kuin ajatus.
On. Mutta sekin on eri asia taustottaa joku tilanne kuin viedä se vaikka semmoiseen isompaan pohdiskeluun niin kuin naisen vartalosta niin kuin vallankäytön keskiössä ilman, että nyt tarvitsee käydä sitä detaljia ja sitä politiikasta sen enemmän läpi, että se jäi siihen, että se kertoo, mitä se tarkoittaa Irlannin laissa, mutta sitten se ei koskaan sitä sitten laajentunut. Että mulle vaan niin kuin semmoinen olo, että on niin kuin nuorille kirjoitettu kirja naisen kehosta vallankäytön alla ja sitten mutta ne aiheet oli niin aikuisia, että se ei tavallaan ollut sitten kuitenkaan sitä. Mutta siis tavallaan niin kuin kiinnostava avaus oli kyllä todellakin häneltä, mutta sitten tämmöinen niin kuin, ja mua kiinnostaa ihan hirveästi tämmöiset oma elämäkerralliset esseet. Niin kuin mua kiinnostaa autofiktio ja muukin, mutta sitten jotenkin tämä oli vähän semmoinen pettymys kuitenkin. Mutta ei siitä sen enempää, vaan siitä meidän pääkirjasta, eli Akasta. Oliko tämä sulle, onko tämä A.C. Barry sulle jotenkin tuttu, koska tämä oli mulle myöskin ihan uusi nimi taas?
Ei ole siis sinänsä romaanikirjailijana tuttu, mutta mullekin tuli silleen aika yllätyksenä nytten, kun mä rupesin oikein niin kuin katsoa taustoja, että hänellä on siis pitkä kirjailijaura, koska mä oon niin kuin ajatellut, että hän on siis toimittaja tai kriitikko. Tai siis siinä roolissa mä oon niin kuin häneen törmännyt Ruotsissa ja ihan vilpittömästi mä niin kuin silloin, kun mä oon lukenut tämän romaanin, niin mä oon ajatellut, että tämä on tyyli hänen esikoisromaaninsa, mikä ei ollutkaan pidä paikkaansa, koska hän on siis debytoinut mitä? Yli 20 vuotta sitten.
Joo. 97. Joo. Runo 3, Hus Rodjur. Joo, no okei. Sitten mä oon ihan kartalla.
joo, mutta että ei, hän ei ole niin kuin jotenkin, joo. En ajattele, että hän on niin kuin Ruotsissa ollut mitenkään eturivin kirjailija. Mutta siis tämä on siis erittäin, tämä on siis tosi jännä kirja. Tämä on niin aika sekopäinen tämä kirja, siis, ja sanon tämän ihan kaikella kunnioituksella. Ja niin kuin, se tekee tästä erittäin kiinnostavan. Voi ajatella, että tämä on tämmöinen niin kuin tilityssuhteen jälkeen, joka on niin kuin avioliiton ulkopuolinen suhde, ja tämä kertoja on Telma, tai että hän ennen oli naisniveltään Telma, mutta nykyään hän on silleen eli mä jotenkin, toi akka on aika haastava sana suomeksi, että ehkä, niin kuin, ehkä siihen tulisi helpommin semmoinen niin kuin lainasana, niin kuin bitch, joka ehkä kuvaisi sitä jotenkin silleen, että siitä olisi heti kiinni, että mistä on niin kuin kysymys. Mutta akka on mun mielestä ihan tosi hieno siis suomen kielen sana, että sinänsä, mutta se vaan tuntuu niin vieralta, kun musta tuntuu, että niin harva meistä käyttää sitä arkikielessä, mutta Mut kuitenkin.
Kyllä.
Eli kertoja on entinen Telma ja nykyinen Akka. Ja tämä akkuus johtuu siitä, että Telmalla on ollut suhde Viktoriin. Viktor on siis naimisissa oleva tämmöinen niin kuin porvarismies, jolla on tämmöinen hyvin sovinnainen avioliitto, tai ainakin tämä on niin kuin Telman näkökulma tähän. Ja sitten Telmalla ja Viktorilla on siis ollut hyvin tämmöinen kiihkeä sekä seksin puolesta, seksuaalisesti siis, ja älyllisesti hyvin kiihkeä suhde. Ja Viktor sitten ilmeisesti jossain vaiheessa sitä suhdetta niin kuin lupaa Telmalle, että hän jättää vaimonsa ja tavallaan jättääkin ja sormukset niin kuin pujotetaan ulos sormista, mutta sitten tapahtuukin käänne ja Viktor ei jätäkään vaimoaan, vaan jättääkin sitten loppujen lopuksi Telman. Ja tässä kirjassa sitten kuvataan, tai siis se on jo niin kuin tapahtunut ennen tätä kertomahetkeä, mutta että sitten täällä niin kuin todella iso pettymys rakkaudessa, koska siis Telmalle tämä on ollut rakkaussuhde ja tästä käy niin kuin Telman näkökulman mukaan ilmi, että se on myös ollut Viktorille sitä, niin tämä pettymys rakkaudessa on sitten trauma ja tämmöisen muutoksen syy, että sitten kun se rakkauden hybris muuttuu joksikin muuksi, niin myös Telma muuttuu sitten akaksi, että tämä niin kuin akkuus on tälle Telmalle selviytymiskeino, niin kuin tavallaan päästä yli tästä ihan valtavasta niin kuin sydänsurusta.
Joo, ja hän kirjoittaa heti alus, että on just tämmöisessä naisansassa ja juuri tämmöisessä niin kuin rakastajana ja sitten semmoisena, joka odottaa, että se mies jättää vaimonsa ja sitten se ei koskaan se mies jätä sitä vaimoa ja sitten hän niin kuin naisena vaan niin kuin odottaa ja haluaa ja ripustautuu siihen mieheen. Ja se on tässä niin kuin viihdyttävää, että hän voisi tämä akkahahmo niin kuin myös käpertyä semmoiseen niin kuin itsesyyttelyyn ja miksi minä tein näin, miksi olen näin hölmö hupakko. Että vaikka sinä onkin, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, tulee vähän semmoista surumielisyyttä siihen loppua kohti, niin sitten se kuitenkin niin kuin, se ei sorru semmoiseen niin kuin itsesyyttelyyn, että se raivoaa koko ajan Viktoria kohtaan, mutta myös tätä niin kuin Viktorin Madonna-vaimoa kohtaan, joka on mun mielestä myös virkistävää, koska hän on kuitenkin tämmöinen niin kuin vanhan liiton feministi, joka voisi ehkä niin kuin ajatella silleen naisia uhreina all the way, mutta Madonna on tässä hänelle yhtä iso paha tekijä kuin Viktorkin, koska hän ei niin kuin vaimona päästä miestään menevään, vaan niin kuin tietää kyllä miehensä seikkailusta, mutta haluaa pitää sen elämänsä sellaisena kuin se on mieluummin kuin olisi onnellinen ja oikeasti sen miehen kanssa jollain tavalla niin kuin, henkisesti ja niin poispäin yhteydessä. Että se oli jotenkin virkistävää tämä tämmöinen, niin kuin, että hän ei niin kuin tosiaan itseään sitten lähtenyt tässä syyttämään kauheasti.
Joo ei, ja sitten niin kuin tavallaan, että se tuo niin kuin, tämä on niin kuin hyvin äänivetoinen kirja, että se ääni on niin kuin ihan hirvittävän vahva. Sitä välillä niin kuin vähän vaikea siis seurata. Se on niin kuin, se on niin kuin tosi rääväsuinen. Sitten se on niin kuin jollain tavalla niin kuin kauhean tunteeton, että se päällimmäinen tunne on siis oikeasti viha ja katkeruus ja niin kuin raivo. Ja se on mun mielestä tästä ihan sairaan makeeta. Mä tykkään siitä ihan tosi tosi paljon just tosta, että se ääni on niin kuin niin katkera, koska niin kuin jotenkin mä mietin, että niin kuin, vaikka usein siis ne, ketkä on ollut rakastajattaria ja jotka jätetään, niin nehän on katkeria. Ja jos miettii niin kuin sitä puhetta, mitä ne ihmiset kohdistaa vaikka ystävilleen, tai ei kohdista, vaan että kun ne haluaa niin kuin purkaa sitä, niin silloinhan se on tietyllä tavalla katkeraa. Ja sitten siinä itse asiassa on myös häivähdystä aika paljonkin tuota, mitä sä just sanoit, eli sitä, että jotenkin ajattelee myös, että itse on oikeassa ja että se analyysi niin kuin lähtee, jotenkin siinä analysoidaan enemmän sitä miestä ja sitä vaimoa kuin sitä rakastajatarta. Ja mun mielestä se on oikein niin. Musta se on niin kuin oikeutettua just siinä tilanteessa, että silleenhän se pitääkin tehdä. Ja sen takia tämä kirja on myös niin kuin hyvin osuva, että se oikeasti, niin kuin, että siinä mielessä tässä pitäisi olla niin kuin paljon siis hyvin tunnistettavaa, jos yhtään niin kuin tietää tällaisista kuvioista, niin sitten niin kuin tavallaan, että noin se niin kuin myös menee. Toi on se pään sisäinen niin kuin maailma, mitä toi väri tässä kuvaa.
Niin. Ja just toi, että ja sitten kun naiset on tottunut kuitenkin raahaamaan sitä vastuuta ja sille, että mitä minä olisin voinut tehdä eri tavalla ja miten tämä olisi voinut sitten, olinko sitä, olinko tätä liikaa, olinko tommonen ja tommonen. Niin sitten se on hirveän virkistävää, kun se ei ota sitä roolia, vaan niin kuin koko ajan tykittää menemään niin kuin sellaista just tuota katkeraa tunnetta. Ja hänhän niin kuin tässä tämä akka sanookin itsestään, että kyllähän tämmöinen niin kuin katkera ja aggressiivinen nainen, niin onhan se ihan todella epäseksikäs, mutta että paskat siitä, ihan sama. Ja just se, että ei vello siellä niin kuin itsesyytöksissä, vaan on niin kuin tavallaan, tässä hänessä on niin kuin semmoinen pohjaton varmuus siitä, että hänellä ja Victorilla on ollut aivan mieletön rakkaus. Ja hän on niin kuin tarjonnut sitä niin kuin sydäntä ja niin kuin pillua siellä niin kuin hopeatarjottimella. Ja kaikki olisi ollut aivan täydellistä. Mutta se Victor on niin vitun nössö, että se ei pysty tarttumaan siihen, vaan pakenee niihin semmoiseen yläluokkaisiin kulisseihinsa ja vanhaan turvalliseen elämäänsä. Ja että tämä sekomuija, kuten tämä akka nimittää itseään myös jossain vaiheessa, niin on vaan vähän liikaa.
Niin, ja se on kyllä mahtavaa. Joo. Ja sitten, että kun se on silleen niin kuin ihan, se on niin kuin todella ylimielinen toi ääni vielä, ja sitten se oikeasti kohottaa itsensä just kaikkien muiden yläpuolelle. Sitten se ylistää tätä omaa tekstiään. Siis se on niin kuin ihan mahtava hahmo.
Kyllä.
Ja sitten jotenkin musta just tuntuu, että koska tosi moni on kommentoinut mulle tästä kirjasta silleen, että olisin kaivannut tähän jotain syvällistä analyysi, niin kuin itsereflektiota tai jotain tällaista.
Vittuun itsereflektio. Naiset on tehnyt sitä.
Niin, ja sitten että kun tämähän kuvaa sen hahmon niin kuin elämää sen tietyn hetken ajan. Tämähän on niin kuin sen tietyn hetken niin kuin kuva. Eihän me niin kuin tiedetä, että onko se kertoja, kuinka itsereflektiinen ollut ennen sitä tai sen jälkeen. Mutta tämä kertoo sitä niin kuin täydellistä niin kuin romahtamista. Ja sitten, ja just toi, mitä sä sanoit siitä, että kun se ei säästele yhtään, että se niinku kohdistaa sen vihansa tietenkin myös siihen vaimoon. Totta kai. Koska se on niinku tavallaan sen kilpailija. Että siis niinku, tässä on kaksi tavallaan siinä kisassa. Ja nyt tämä Telma häviää sen. Mutta se sanoo myös kirjassa niinku suora sitaatti, että miksi vähättelen hänen vaimoaan. Ja sitten se vastaa, että koska olen murskana ja minun on halveksittava jotakuta.
Niin,
ja se on niin, että kun se on vaan se, niin. Se on tietyssä hetkessä se tunne, ja se tunne on niin voimakas, niin sitten on vaan niin kuin pakko oikeasti vihata sitä vaimoa. Ja se on ihan fine.
Ja myöskin se, että sitten tavallaan se, miten tässä niin kuin se viittaa aina vielä Telmaan ja Victoriin, ja sitten tämä akka on vähän niin kuin semmoinen, tiedätkö, mä tulen näitä teinivertauksia koko ajan mieleen, mutta siis niin kuin Alien-leffassa se on se, niin kuin se että sä meet sen kissan kanssa siihen semmoisen podiin, jolla sä laukaiset itsesi niin kuin ulkoavaruuteen pois sen eilinen luota. Se tavallaan se akka on sille semmoinen väline päästä hetkeksi irti itsestä ja vaan raivota. Ja sitten tavallaan tietää koko ajan, että siellä on niin kuin se toinen sureva Telma siellä alla, joka yrittää jotenkin selvitä hengissä olemalla vaan vitun vihainen. Ja sitten se alkaa lopussa ehkä vähän murenemaan se vihaisuus ja tulemaan jo vähän niin kuin pintaan sitten se oikea ihminenkin sieltä sen akan roolin alta.
Ja sille tuossa itse asiassa toi oli kiinnostavaa, mitä sanoit, koska kun mä mietin koko ajan tässä kirjassa, että miksi se vaihtelee niin kuin kahden aikamuodon välillä. Ja nyt mä niin kuin itse asiassa kun mä mietin silleen, että miksi se on niin kuin tehnyt tämmöiset aikamuotovalinnat. Mutta tämähän on silleen oikeasti aika nerokasta, koska jos mä nyt en väärin muista, niin mun mielestä presensissä on ne niin kuin sen Victoria Telman väliset.
Kyllä, ne taitaa olla
ja
niin.
Ja imperfektissä on taas se, niin kuin se akan näkökulma, eli tavallaan se tilanne, joka tapahtuu itse asiassa sen Victorin ja Telman jälkeen. Mutta se niin kuin tavallaan tarkoittaa, että se presenssähän on niin kuin, ikään kuin enemmän läsnä edelleen.
Kyllä.
Että se on kyllä silleen niin kuin jotenkin niin kuin tyylillisesti ja sävyllisesti toi on kyllä tosi mietitty toi kirja. Että niin kuin sä sanoit myös, että siinä on se, niin kuin se tietty sävy, mikä on siinä rasittavaa. Mä niin kuin tavallaan ajattelen, että sen kuuluukin olla. Ja okei, siellä lopussa tapahtuu se semmoinen niin kuin tietty ikään kuin, en mä tiedä, onko se pehmenemistä, mutta no ei se ole pehmenemistä. Mutta
väsymistä. Niin, ehkä väsyminen
niin
on se.
Mutta että siis tämä on niin kuin, silleen mä niin kuin arvostan, mitä se tekee tässä niin kuin tyylillisesti ja sävyllisesti, mutta tämä ei ehkä kuitenkaan kielellisesti ole täysin mun kirja. Eli tässä on, niin kuin tämä kirjailija keksii uusia kielikuvia ja vertauskuvia tietenkin. Ja sitten hän keksii sinne omia sanoja ja omia verbejä ja niin edelleen. Mutta ne ei niin kuin oikeastaan osunut muhun silleen tunnetasolla, että mä en, ne ei niin kuin ihan tavoittanut mua. Ja mä luulen, että mun niinku suurin ongelma ehkä tässä kirjassa oli se, että tämä ei vaan niinku kielellisesti puhutellut minua niin paljon kuin olisi voinut puhutella. Mutta muuten Joo. mä ajattelin, että oli niinku tosi hieno, hieno kirja itse asiassa.
Tässä oli jotain siis, tämä herätti musta niin ristiriitaisia ajatuksia, että mä nautin tästä ihan hirveästi. Mutta sitten niin kuin mä sanoin, mä uuvahdin, että olisi pitänyt olla tyylin puolet lyhyempi, niin sitten se olisi ollut ihan mahtava. Sellainen lyhyt purskaus ja sitten heippa. Se vaan, niin kuin, vaan yksinkertaisesti väsytti mut. Ja mulla oli vähän sama toi, että toi tommonen, siinä oli vähän sellaista niin kuin dadaistista meininkiä. Ja sitten se tuntuu vähän niin kuin poseeraukselta enemmän kuin miltään niin kuin semmoiselta oikealta jotenkin niin kuin tajunnan virralta. Tai että se ei jotenkin tavoittanut oikein semmoisia ajatuksia, että mä olin monta kertaa vähän silleen, että tässä oli tosi outoja analogioita vaikka Natasha Kampuchiin siihen kidnappattuun mimmiin ja jotka ei niin kuin mulle auennut millään lailla. Että ne jää vähän semmoisille, että oot lukenut tämmöisen kiinnostavan kirjan, mutta tämä nyt kyllä, mä en tajua yhtään mitä sä yrittäisi sanoa, kun sä vertaat sen Natasha Kampuchiin monimutkaista suhdetta siihen kidnappajaansa ja sinun suhdettasi tähän Victoriin. Ja sitten yhtäkkiä hänen mielestä se Victor onkin Natasha Kampus ja mä olin silleen, mitä? Mutta ehkä se oli jollain tasolla, jota en tajunnut.
No oikeastaan mulle tuli just tosta mieleen, että se miksi mä, kun tää on kuitenkin niinku 300 sivua pitkä, mikä on siis periaatteessa niinku perusromaanin mitta, mutta kun siis tää kirjahan tapahtuu koko, niinku melkeinpä oikeastaan koko ajan niinku abstraktion tasolla. Että tässähän ei siis ole siis niin, konkreettista tasoa, jossa olisi niin kuin kohtauksia tai niin kuin edes pientä semmoista tarinallista tai juonellista jotain kehikkoa. Niin sen takia mä luulen myös, että tämä tuntuu niin kuin tavallaan aika pitkältä. Ja siinä mielessä tämä on niin kuin jollain tavalla mä sanoisin, että vaativa kirja, niin kuin koska niin kuin tavallaan, että sieltä puuttuu ne semmoiset niin kuin konkretian tasot, jotka niin kuin auttaa pysymään kärryillä yksinkertaisesti.
Toi on totta.
Mutta sitten mä kuitenkin ehkä yllätyin tässä kirjan lopussa siitä, että tämä kuitenkin niin kuin pysyy niin kuin kasassa. Mutta mä ymmärrän kyllä ton sun niin kuin ajatuksen siitä just, että no ehkä tämä olisi voinut olla vähän lyhyempi, mutta kuitenkin, että tämä, että sinänsä mä sanon kyllä, että tämä oli niin kuin oikeasti silleen, että taidokas purskaus kyllä.
Mutta sitten tavallaan olisi toiminut sellaista, niin kun, ei itse reflektiota, mutta jotain sellaista, kun tämä kuitenkin niin puhuu tässä naisansasta ja kaikkea. Tässä on vähän tämmöistä niin Judith Butler-maista ajatusta siitä, että kuinka avioliitto on käytännössä prostituutiota ja ylipäätään niin heterosuhde naiselle on prostituutiota. Ja jollain tavalla se maksaja on silti nainen, vaikka nainen on siinä sen prostituoidun roolissa, käyttääkseni tätä sanaa nyt tässä. Mutta joka tapauksessa niin kun, olisi ollut kiva, kun tässä olisi ollut silti vähän enemmän sellaista myös, niin kun, no vähän just tämmöistä, mistä meillä nyt ollaan niin kun 100 vuotta jauhettu, mutta sitä niin kun, tämmöistä niin kun rakkauden valtarakenteiden purkamista ja sitä niin kun valta-analyysiä, että hänelle se on käytännössä sitä, että mies vastaa nainen. Siinä se on. Että sitten se ei niin kun puhu koko tästä niin kun, eikä se tavallaan kuulukaan. Tämä on monella tavalla niin kuin tosi vanhanaikainen kirja, että joku niin kuin binäärisyys ei ole tämän kirjan sanastoa edes. Ja sitten tässä on niin kuin, mutta tämä voisi puhua niin kuin just siitä vallankäytöstä ihmissuhteessa, just siitä niin kuin näistä tällaisista perusasetuksista, että niin kuin mies on emotionaalisesti etäinen ja nainen epätoivoisesti takertuu johonkin. Mä muistan, mikä se oli se ruotsalainen, jota se joskus... jonka kirjaa sä luit, joka liittyy just tähän näin, että niin kuin just näitä tämmöisiä käytäntöjä, että mies on niin kuin aina se emotionaalisesti etäinen tyyppi. Tuleeko sulle heti nyt mieleen? Mutta jotenkin sellaista ajattelua, että siinä olisi tullut jotain sellaista, että kaikki nämä ajatukset, mitkä täältä tuli, semmoisia syömät ajatukset, oli sitaatteja joiltain, tai siis niin kuin ajatuksia joiltain. Tässä oli esimerkiksi Margaret Duralta tämä ihan mahtava lainaus, jota mä en siis ollut koskaan aikaisemmin lukenut, mutta joka kuuluu näin. Mieheä pitää rakastaa paljon. Paljon, paljon. Rakastaa heitä ylipäätään rakastaakseen. Jos niin ei tee, se ei onnistu. Heitä ei voi sietää. Mutta mä olin sille, että ei vittu, kaikki on sanottu jo. Aina välillä, kun mä luen näitä klassikkoja, tulee semmoinen, että nämä on jo kaikki analysoitu. Vittu, onko tässä jauhaa mistään? Mä kiroilenkin paljon. Se johtuu tästä, että mä oon täällä teinikäämässä. Muutenhan en kiroile ollenkaan.
Mutta sitaatti on niin mahtava.
Se on niin mahtava, siinä on kaikki. Se oikeasti
se
on näin.
Se sitä sisällään niin paljon. Ja sitten se on niinku tavallaan sitaatti, josta voisi niinku keskustella yhden podcastin.
Juuri niin. Ja siis naisten on koko maailman historian ajan pitänyt sugestoida itsensä rakastamaan ihan helvetisti, jotta pystyy sietämään elämää. Mutta siis ihan mahtavaa. Ja sitten tässä oli joku muukin.
Mutta tavallaan, että tuossa, mä jatkan nyt tuosta Duran ajatuksesta, koska mä en nyt muista, oliko se, mutta se kulkee läpi koko ton kirjan, että tavallaan kyllähän toi Akkakin tuossa koko ajan, tai Telma / Akka, no ei kun kyllä se on se Akka, koska sitten eihän se Telma sinänsä vielä niin hirveästi analysoi, mutta siis, että siis tavallaan tämän break-upin jälkeen, niin sitten tämä Akka kuitenkin niinku ajattelee sille, että mies tarvitsee tosi paljon huomiota, siinähän tuossa niinku Duran. Sehän on sen Duran sitaatin niin kuin pointti, että jos haluaa saavuttaa niin kuin miehen rakkauden, niin sit pitää suunnata niin kuin kaikki huomio häneen. Ja siis silleen niin kuin, tämä oli silleenkin niin kuin kiinnostava kirja, kun tässä oli tavallaan just se niin kuin tosi vanha ajatus just tuosta niin kuin avioliitosta prostituutiona. Ja sitten tavallaan siis se, että siitä tuli semmoinen fiilis, että mies voittaa aina. Niin kuin, että tässä se Victor kuitenkin niin kuin ikään kuin voitti kaiken, että se sai sekä Madonnan että huoran elämäänsä. Ja sitten tässä kirjan alkupuolella toi kuva, toi kertoja, että se Victor on vähän niin kuin, se ei käytä sanaa vampyyri, mutta mä luin sen jostain rivien välistä, että se on vähän niin kuin vampyyri, että se imee sekä siitä niin kuin vaimosta, että siitä rakastajattaresta kaiken niin kuin itsensä ja vahvistuu sillä, että kun se on niiden molempien seurassa. Ja sitten siinä oli joku kohta, jossa miten tämä Akka ikään kuin oivaltaa jälkeenpäin, että hänhän oli käytännössä niin kuin pariterapiaa aviaparille, mikä oli niin kuin ihan, se oli niin kuin mahtava metafora mun mielestä, että niin kuin tavallaan se Victor käytti tätä rakastajatarta niin kuin keinona saada se oma avioliitto järjestykseen, että sitten se, niin kuin se rakastajatar ikään kuin tarjoaa jotain, mitä se vaimo ei tarjoa. Ja jos sitä rakastajatarta ei ole, niin sitten siellä avioliitossa tulee riitoja, koska sitten se, niin kuin se mies ikään kuin haluaa jotain. Mitä se nainen ei pysty antaa, mutta sitten jos silloinkin rakastaa tällaisella miehellä, niin sitten ne riidat ikään kuin häviää siitä avioliitosta. Niin. Niinku, sitten se käytti myös se Akka, vertauskuvaa systeemin liukuvoidetta, mikä oli, se oli mun mielestä ihan briljantti. Että et tavallaan rakastajattarethan niinku pelastaa avioliittoja, koska ilman rakastajattaria avioeroluku olisi tosi paljon korkeampi.
Kyllä. Mutta sitten tämä on niin hassu tämä koko sana rakastajatar. Sitten tulee sellainen olo, että millä maailman ajalla me eletään. Tää koko tämä kuviokin on niin ylipäätään just semmoinen, että ei jumalauta, eikä näitä kirjan asetelmia ole jo nähty tarpeeksi. Ja niin kuin just Lena Andersonit ja kaikki muut, mitkä on puhutellut just tätä, näitä kolmion draamoja tai meidän Aila Meriluodot. Mutta tuli Aila Meriluotakin välillä mieleen jossain semmoisissa niin kuin melankolisemmissa kohdissa, missä se puhuu siitä, että kuinka siellä ne miehet istuu niiden vaimoinsa kanssa ja sitten, että kaipaa vähän just jotain tätä pariterapiaa tai jännitystä tai jotain niin kuin sitä tunnetta, että mies on vapaa ja seikkailee ja sitten ne menee rakastajattaren luo. Mutta sitten tässä oli muutakin semmoista vanhanaikaisuutta, että paitsi tämä asetelma on semmoinen, että ei oikeasti kuka jaksaa kirjoittaa tästä aiheesta kirjan. Ja tavallaan se on mun mielestä tässä kumauksellisinta, että kuitenkin tämäkin on tämmöinen feministiksi tunnustautuva ihminen, oikein vanhan liiton feministi, joka niin kuin kuitenkin kehtaa kirjoittaa kirjan, joka on käytännössä niin kuin, joo, se on vihaisuutta, mutta ruikutusta sen miehen perään. Ja tämmöinen niin kuin tavallaan se oli tässä niin kuin kaikista niin kuin rohkeinta tehdä
kaksi
niin tähän aikaan tällainen kirja. Ja
musta
niin kuin ylipäätään katkeruus ja kaikki, niin kyllä.
Koska niin kuin tavallaan, että niin kuin on olemassa ideologia ja sitten on olemassa niinku tunteet.
Niin,
tosi aivan. Usein ei välttämättä ollenkaan kohta.
Aivan, juuri niin. Juuri niin. Toi oli hyvin sanottu. Mä hakkaan ton mihin jonkin kiveen. Mutta sitten tässä oli myös semmoista vanhanaikaisuutta, just semmoisia niinku aivan vitu outoja horinoita niinku tyyli, että kokemuksiani ei huomioida, koska minulla ei ole maahanmuuttajataustaa. En ole, ja sitten se puhuu niinku, että en ole mikään tämmöinen cooli rodullistamismimmi, joka puhuu Oxfordin englantia. Ja se, että voi ei, sä oot niin kujalla.
Ja se oli tosi outo juttu.
Oli.
Siis se oli niinku ihan tosi outo juttu tuossa koko kirjassa, että sen olisi vaan niinku, kun se ei liittynyt mihinkään.
Ei niinku. Niin, se oli semmoinen yhtäkkiä semmoinen niinku katsaus hänen taustansa, kun hän on tämmöinen outsider ja ulkokehällä oleva tyyppi, eikä niinku missään kotona. Ja mikä on tavallaan niinku aside toi typerä rodullistamiskommentti, mutta siis niinku mikä on tavallaan niinku täysin ymmärrettävää, että jos ihminen on tommoinen niinku luokkanousua tekevä ihminen, niin hän ei ole kotona oikein missään. Mutta sitten hänellä oli tämä, niinku, tässä oli tämä luokkakritiikki myös tässä kirjassa, oli aika niinku outoa. Että tavallaan se oli kauhean hupaisaa, kun se vitsailee just ruotsalaisen yläluokan tavoista ja jostain niinku, miten se oli silleen, Tukholman saaristo on yhtä kuin Truman Show ja se oli niinku silleen nuke them all ja sellaista niinku hirveätä vihaa sitä yläluokkaa, jolla ne tietyt ruuat ja tietyt smegit ja on kaikki systeemit kohdillaan siellä kotona. Mutta sitten se oli tavallaan niinku niin vähän semmoista poseeraavaa semmoista, niinku, että eikä semmoista helppoa kritiikkiä, että niinku, tavallaan, että just tätä mitä tämä Edward Louis on puhunut, että kuinka niin kuin aina ajatellaan, että se porvarillinen elämä, että se on tyhjää ja kulissielämää, eikä aitoa elämää. Ja sitä aitoa ihmisyyttä edustaa sitten se työväenluokka, johon voidaan suhtautua silleen vähän romanttisesti ja niin kuin silleen just nostalgisesti ja muuta vastaavaa. Että tässä oli vähän tällaista näin, että he rakensi itsestä just tämmöistä ulkokehällä olevaa runoilijaa, niin kuin brändäs itseään suoraan sanottuna semmoiseksi, joka ajaa just sillä oikealla autolla, joka oli joku niin kuin nolo Suzuki eikä mikään magee semmoinen niin kuin cool, en mä tiedä mikä nyt voisi olla cool auto, Land Rover. Ja että hän niin kuin lapioi hevosen paskaa ja lapioi lunta siellä ja täällä. Ja sitten taas hänen niin kuin, tämä Victor asuu Skansenilla ja hän itse asuu helvetissä. Nämä on hänen niin kuin tämmöisiä övereitä niin kuin purskauksia joka tapauksessa. Mutta sitten se oli vähän sellaista, niin kuin, että mut tuli mieleen se vanha ranskainen sanonta, että ei ole mitään niin porvarillista kuin se, että pelkää olevansa porvarillinen. Jotenkin mulle tuli semmoinen olo, että se pelkää koko ajan ihan hirveästi, että se ajautuu siihen ansaan. Vaikka tavallaan se sitten myös oli hirveän niin kuin vahva normirikkoja tai ainakin halusi olla. En tiedä.
Tai halusi olla. Niin. Ehkä halusi olla. Niin, mutta toi on kyllä silleen, mä niin kuin melkein lukiessani oikeastaan ohitin te koko luokkajutun, koska musta se oli niin sivu. Koska se ei just niin kuin onnistunut siinä. Se ei vaan niin kuin, se ei avautunut mulle yhtään.
Ja se oli niin helppoa tavallaan se sen. Se.
Niin, se on helppoa ja sitten tavallaan se pitäisi tehdä ehkä tosi eri tavalla ja tosi paneutuen, jos sen tekee.
Niin, eikä heittää tuolle niin kuorruttaa nykyään sitä tekstiä siellä, mä saan niin kuin luokkatietoisuudella.
Niin, koska sitten niin kuin totta kai kirjailija kirjoittaa siinä omassa maassaan, mutta Ruotsissakin on, siellä on niin kuin pitkä työväenluokan kirjallisuusperinne ja siellä on myös niin kuin moderneja työväenluokan kirjailijoita, että sitten toi ei ehkä niin kuin vaan riitä siihen.
Niin.
Että se pitäisi olla niin kuin oikeasti jotenkin rehellisempää ja koska tosiaan se kuitenkin on, että jos sä oot runoilija tai kirjailija, niin sittenhän sä kuulut jo niin kuin johonkin eliittiin. Jos sä oot julkaistu
nimenomaan
runoilija tai kirjailija, niin silloin sä olet kulttuurieliittiä. Et sinä ole enää mitään työväenluokkaa sinänsä. Okei, voi olla, että sun oma kokemus on fine, mutta hän ei edes kuvannut niitä kokemuksia. Eihän hän millään tavalla kuvannut niitä niin kuin tilanteita, jos on jotenkin piinallista törmätä johonkin yläluokkaan. Ja Ruotsihan on siis oikeasti myös niin kuin vahvemmin luokkayhteiskunta kuin Suomi.
Niin. Ja siis hän puhui
siinä. Mutta hän ei niin kuin tavallaan sitä kuitenkaan pysty tavoittaa silleen, että se olisi mitenkään tullut sieltä jotenkin lihaksi.
Niin ja mä mietin, että tavallaan että se sen niin kuin, että se voisi olla just semmoinen cool työväenluokkataustainen runoilija nainen, joka tulee jostain tuolta, kun se puhuu, että se on kasvanut miljoona lähiössä ja niin poispäin ja sitten tulee sieltä. Mutta sitten se puhuu siitä, että hän on niin kuin, että ehkä se pitää totta, mutta ehkä se pitää paikkansa, mutta hän puhuu siitä, että hän on niin kuin tavallaan ollut se, hän on ollut aina vähän liikaa tai puhunut suunsa puhtaaksi tai ollut käytännössä niin kuin suomeksi sanottuna hankala nainen, että ehkä se on vähän niin kuin semmoinen se, että hänen niin kuin luokkaepämukavuutensa on enemmän semmoinen sukupuolirooliin tavallaan mukautumattomuus, että pitäisi olla jotenkin sitten toteuttaa semmoista oikeanlaista.
Tuo on tosi hyvä pointti, koska itse asiassa mä niin kuin ajattelin, että se miten mä ehkä eniten ajattelin, että miten se luokka näkyy siinä, on siis se, että mä ylipäänsä niin kuin, no okei, tuossa kirjan alussa heti niin kuin tiedetään, että miten siinä niin kuin rakkaussuhteessa on käynyt, mutta että joka tapauksessa siinähän niin kuin ulkopuolisena ajattelee, että ei tietenkään se Victor, joka on oikeasti se supersovinnainen porvari. Eihän sillä muuten olisi sitä mieletöntä idylliä ja sillä ei olisi sitä tietynlaista vaimoa. Okei, se vaimo on kuvattu sen Telman silmien kautta, mutta silti kyllä me nyt saadaan silmiemme eteen se, että minkälaisesta pariskunnasta ja minkälaisesta niin kuin perheidyllistä on kysymys.
Todellakin.
Niin eihän se Viktor tietenkään, kun se on niin kuin statusta. Se kaikki se idylli on statusta. Mm. Eihän se tietenkään luovu siitä statuksesta jonkun tuommoisen niin kuin kahelin takia, koska sehän on ihan ilmeisesti ihan täys kaheli se Telma. Ja sitten tämä kaikella rakkaudella, siis se saakin olla, sen kuuluukin olla semmoinen, kun se on semmoinen. Mm. Mutta että niin kuin, että on täysin epärealistista ajatella, että joku Viktorin kaltainen hahmo ottaisi Telman kaltaisen naisen.
Juuri
sitä
niin.
Ei vaan niin kuin tapahdu. Ja just siinä on niin. Kysymys, toki siinä on, siinä on kysymys sekä luokasta, että siinä on kysymys sukupuolesta. Ja niin kuin tavallaan siitä, että mitkä on, millainen naisen kuuluu olla.
Joo, just niin. Hän kirjoittaakin tässä jotenkin näin, että just toi Victoria Telman tai Akan mahdottomuus ylipäätään, että olen aina ollut ponnahduslauta miehille, joiden mielestä rajatila muijat ovat liikaa, mutta jotka silti etsivät jännitystä. Ja tämähän on niin, niin helvetin tuttu kuvio, että just tulee tuommoinen konservatiivinen porvari ja sitten se haluaa vähän niin kuin sekoilla just jonkun tuommoisen villin naisen kanssa ja sitten palata siihen idylliinsä.
Mm.
Ja sen takia tämä niin kuin tästä niin kuin vaan niin kuin näkee, että eihän tämä olisi voinut millään tavalla toteutua tämä tapaus.
Mm.
Tai siis tämä
suhde. Mutta siinä mielessä musta on niin kuin ihan mahtava tässä kirjassa se, että sitten että se, niin kuin se kertoja uskoi siihen täysin ja niin kuin se... Sitten sanoo, ota missä kohtaa se sanoi sen, odota mun pitää. Joo, siellä aika loppupuolella sitä kirjaa oli tämmöinen sitaatti, että en enää ikinä katso nenän vartta pitkin naisia, jotka joutuvat romanssihuijauksen uhreiksi.
Joo.
Olen aina uskonut, että he ovat tähteitä nieleviä ihmisraunioita, jotka eivät erota aitoa rakkautta valheellisista rakkauden tunnustuksista. Nyt tiedän, miten pitkälle sellainen mies on valmis menemään. Miten lähellä rakkautta valheet todellakin voivat olla ja että mies saattaa suorastaan itse uskoa niin.
Joo, toi oli helvetin hyvä.
Että tavallaan niin kuin, että niinhän se, että se vaan niin kuin, se oike, niin kuin, että oikeasti se kertoja, se Telma luuli, että se Viktor on valmis jättämään sen vaimonsa, vaikka ulkopuolisen silmin oli täysin ilmiselvää, että
kyllä.
That's never gonna happen.
Kyllä. Ja tämä on muuten... Kans kiinnostava tämä. Tämähän on niinku tosi paljon populaarikulttuurissa viljelty juttu. Ehkä tulee noin mieleen TV-sarjat, just se, että on semmoinen hippinainen, joka niinku on just tämmöinen maailmanparantaja ja muuta. Ja sit se tapaa jonkun konservatiivimiehen. Ja sit mä en tiedä, onko tässä se, niinku, että se konservatiivinen mies hakee jännitystä, mutta saattaa ihan päätyä yhteen. Vai onko se, että sit se nainen tavallaan sitten pannaan aisoihin ja se sitä tasaantuu niiden niinku vallankumouksellisiin ideoineen. Mutta tulee mieleen esimerkiksi, mikä on suuri pettymys, oli tuossa Mullan alla -sarjassa. Taas näitä ikivanoja juttuja. Mutta siinä tämä Claire, jolla on niinku kaikennäköisiä miessuhteita siinä, niin se lopuksi tapaa republikaanikundin. Ja sitten se lyö hynttyyt sen kanssa yhteen. Ja tämä republikaanikundi on ihan niinku siis tosi sweet tapaus. Mutta heidän arvonsa on ihan niinku eri maailmasta. Se on joku, niinku, onko se lakimies tai joku tämmöinen, joku perusporvarikundi. Ja tämä Cleo on kuitenkin tämmöinen free spirit. Ja sitten hänenkin pitää tasaantua ja mennä siihen semmoiseen. No se nyt on varmaan tämmöinen keskiluokka-idylli, mitä nyt viljellään kaikissa kulttuurituotteissa tai populaarikulttuurituotteissa. Mutta kuitenkin vähän vaivaa tämä kuvio.
Niin, ja voiko se olla joku semmoinen, ensinnäkin siinä on tämmöinen vastakohdat täydentävät toisiaan.
Niin, niin
kuvio,
on,
mutta, mutta jos miettii myös sitä, että onko se niinku, toteutuuko se niinku populaarikulttuurista toisin?
Ei, ei tapahdu. Niinku, juuri näin. Niin.
Eli sitten mä niinku luulen, että sen niinku toinen semmoinen piiloviestihän on, että sillähän niinku manifestoidaan tällaista ikään kuin luonnollista naista.
Niin,
aivan. Että semmoinen luonnonlapsinainen, mutta kun se on valetta. Niin kuin sehän on ihan täysin valetta, että jos sä oot niin kuin tosi luonnonlapsi tai vähän crazy nainen, niin sä et todellakaan löydä sitä juristia.
Niin.
Kerron teille, siskot.
Just näin. Sen mä haluan vielä sanoa tästä vähän just tuohon liittyen, että tässä oli se oli... Kans ihan kiinnostavaa, kun se puhuu siitä, että kun hän on tämmöinen sekomuija ja ihan crazy norminrikkoja, mikä on tietysti vähän tyylikeinokin tässä ja vähän rasittavaakin, mutta se oli ihan kiinnostavaa, kun se puhuu äitiydestä, että kuinka niin kuin, voiko niin kuin tavallaan, niin kuin, just se, että kun hän on ollut se outo nainen tai outo tyyppi, että kuinka niin kuin elämää ei voi olla rakenteiden ulkopuolella, mutta niitä kaikkia järjestelmiä voi sentään outouttaa. Se oli musta hyvin sanottu, koska sitten se miettii sitä, että niinku murskaantuuko hänen lapsensa sen niinku keskiluokan ideaalin niinku koneiston alle, jos hän ei niitä niinku siihen totuta siinä perhe-elämässä. Että kuinka seko hän saa olla äitinä, että niinku vai pitääkö niinku jotenkin alkaa kouluttaa siihen oikeaan elämään, joka odottaa tuolla ulkopuolella. Ja sitten hän siteerasi tässä kanssa. Tämä oli myös kiinnostava ajatus, ei mikään uusi, mutta kuitenkin hyvin muotoiltu. Tässä oli kirjailija ja psykoanalyytikko Corinne Meyerin ajatus siitä, että niin kuin lapsi on naisen fallossymboli. Että lapsen myötä nainen voi viimeinkin esittää vaatimuksia, ei pelkästään sille lapselle, mutta siis ympäristölle ylipäätään, että kun on viimeinkin sitä valta ja statusta. Mutta se oli vain niin kuin hyvin muotoiltu mun mielestä tämä vanha ajatus siitä.
Oli. Se oli. Ja siis kyllä tuolla oli niin kuin tosi paljon semmoisia. Tämä olisi melkein ehkä kirja, joka kannattaisi lukea niin kuin uudestaan.
Niin, koska mä mietin
tässä oli, että musta on silleen kiinnostavaa just, että mä en niin kuin kielellisesti kokenut yhteyttä tämän kirjan kanssa, mutta sitten jotenkin musta tuntui, että tämä esitti jotain semmoisia, tämä oli niin kuin provosoiva, tämä oli niin kuin, vähän niin kuin trolli.
Niin olikin, koska tämä oli just vähän niin ärsyttävää tuolla provosoiva, niin, että tämä meni jo trolliosastolle.
Tämä esitti jotain semmoisia ajatuksia, josta on silleen, että apua, mitä tämä nyt tarkoittaa, ja sitten ja just toi, mitä sä sanoit siitä outouttamisesta, että sit mä niin kun, mitä mä nyt aiemmin sanoin, että tavallaan tämän kirjan viesti on se, että mies voittaa aina. Mm. Mutta sitten se ei kuitenkaan ole ihan se viesti, koska niin. Sitten kuitenkinhan tämä niin kun tää kertojan pointtihan on yrittää löytää joku tapa tämän tai näiden nykyisten rakenteiden ulkopuolella. Mm. Ja sitten se hakee niin kun, esimerkiksi se miettii sitä queer-käsitettä, että miten se voisi soveltaa sitä queer-käsitettä heterosuhteisiin. Musta se oli niin kun ihan tosi kiinnostavaa. Mm. Että millä tavalla niin kun tavallaan. Ja tavallaan käytännössä ihan yksinkertaisesti ajatellen, se vaan ajattelee sitä, että queer on aina niin kuin normin vastaista, mutta se on kuitenkin arvostettua. Niin kuin queer-sanahan on nykyään kuitenkin ihan arvostettu sana, se on niin kuin kaunis ja kunnioitettava sana. Että millä tavalla sä voit elää niin kuin normin vastaista elämää ja saada kuitenkin siitä kunnioitusta.
Just
ja niin. Sitten toi outouttaminen on niin kuin ikään kuin ehkä jonkunnäköinen vastine sille queeridelle, että jotenkin niin kuin kuitenkin tykkäsin siitä, että se hirveästi haki koko ajan sitä, että mikä on sitten sen, että kun nyt sillä on se kokemus sen Victorin kanssa, niin mikä voisi olla se uusi suunta. Mm. Ja sen uusi suuntahan sen kirjan lopussa kuitenkin oli silleen, että nyt sanotaan kuule Victorille ja Victoreille
niin.
Hyvästit. Ja niin kuin odotetaan, että nyt tässä ollaan yhtenä rintamana, niin, niin kuin toivottavasti muutkin naiset sanoo sille hyvästi.
Niin.
Se oli kiinnostavaa. Mutta sitten mä sanon myös yhden todella kiinnostavan ajatuksen, ja me ei siis ehditä tähän irrittävästi nyt pureutua.
Joo.
Mutta kun siis hän esitti ajatuksen, että niin kuin loukkaantumisesta ja siitä, että millainen niin kuin sukupuoliero, tai siis että miten sukupuolet suhtautuu eri tavalla loukkaantumiseen.
Mm.
Eli hän niin kuin, tämä kertoja siis tässä esitti ajatuksen, että naiset loukkaantuu yksityisesti, eli että ne niinku suuntaa sen loukkaantuneisuuden yleensä johonkin tiettyyn mieheen.
Mm.
Ja ne niinku voi kirjoittaa vaikka jostain niiden ikävistä lapsuuden kokemuksista tai avioliitosta, mutta miehet ei kirjoita ikävistä niinku avioliitoista tai niinku lapsuuden kokemuksistaan, vaan että miehet suuntaa niinku loukkaantuneisuuden rakenteelliselle tasolle. Eli miehet niinku suhtautuu rakenteellisesti epäille vaikka feminismiin. Ja hänen perustelunsa tälle oli se, että miehet on opetettu työntämään ongelma niin kauas itsestä kuin mahdollista. Eli sillä tavalla sä etäännytät itsesi siitä ongelmasta, että sä et niinku suuntaa sitä minkään yksittäiseen ongelmaan, vaan että se onkin niinku rakenteellinen. Ongelma ja että se ongelma on yhteiskunnallinen ongelma ja silloin he voivat niin kuin osoittaa syytöksensä yhteiskunnalle. Tämä on siis suoraan lainausta nyt, joka ei tue heitä niin paljon kuin he mielestään ansaitsisivat. Ja sitten seuraa sitaatti, jossa tulee myös huumoria. Eli tässä yhteiskunnassa voi olla liian paljon maahanmuuttajia. Pakkausteollisuudessa, veroissa ja marjan poimijoissa voi myös olla vikaa. Sitaatti loppuu.
En muista ollenkaan tällaista kohtaa.
Ja sitten tämä sitaatti jatkuu. Sitä vastoin yksittäiset naiset loukkaavat harvoin miehiä, paitsi kun on kyse huoltajuuskiistoista ja pahoinpitelytapauksista. Ja siis mun mielestä tässä oli ihan, ihan sairaan kiinnostava ajatus. Mä en pääse tänne nyt ihan hirveän syvälle tähän ajatukseen, mutta kun mä mietin, että tavallaan, niin kuin jos mietitään populistipuolueita, niin kuin oikeistopopulistipuolueita, niin niitähän äänestää miehet. Mm. Ja nehän vetoaa juuri tällaiseen ikään kuin rakenteelliseen sortoon. Ja heidän äänestäjiään ovat miehet. Eli siis niin. Mä niin kuin ajattelin, että tässä on oikeasti niin kuin joku todella kiinnostava ajatus, mutta mä jätän tämän muhimaan ja mä palaan tähän vielä, kun vaan haluan nyt heittää tämän sinulle ja muille.
Joo, heitä. Tämä on tosi kiinnostava ajatus. Mutta jätä muhimman, koska mä oon juonut 2 isoalaisia viiniä. Mä en pysty enää nyt ajattelemaan yhtään mitään.
No, kuten huomaatte, että Aase Bärin Akka ei välttämättä ollut täysin meidän suosikkirjamme, mutta se herättää aivan valtavasti ajatuksia ja tunteita. Molempia kyllä tarvitaan.
Näin on. Nyt ei tunnu miltään eikä ole ajatustakaan päässä, mutta kirjan lukiessa oli. Mutta seuraavalla kerralla sitten taas jotain muuta.
Kiitos, että kuuntelitte. Moi moi.
Moi moi.
Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi.
Oh, hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa Jaria korjaamolle.
Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.